agri no rīta, tika iedarbināta ugunsdzēsības signalizācija, un tātad aprūpējušais personāls atrada vienā palātā pacientu, kurš nocīm redzot dienas laikā, jo tas bija staigājuši pacients ar ļoti izteiktiem garīgi rakstura traucējumiem, viņš bija dabūjis kaut kur sērkociņus. Nu, un attiecīgi tātad šo sērkociņus mēģinājis arī aizdedzināt, no līdz ar to bija aizdegusies gultas veļa. Arī pacients bija dabūjis ķermeņa apdagumus un bija nostrādājusi signalizāciju. Tika nokonstatēts sekojošais, ka, nu, teiksim tā, dienas laikā viena paciente tika, kamēr aprūpētājs tātad nodarbojās ar sakopšanas darbiem, nu, tātad viena paciente tika piefiksēta pie gultas, lai neizkristu no gultas. Šāda rīcība tātad nav pieļaujama pēc normatīviem, lai arī šī nodaļa ir ar ļoti konkrētu kontingentu, bet pacientus fiksēt pie gultas drīkst tikai ārstniecības persona uz ļoti īsu laiku. Tādos gadījumos, ja pacientam ir psihoze, nu, šajā gadījumā tas tā nebija, tāpēc izmeklēšana turpinās. Mēs apsveram iespēju arī griezties krimināla policijā, tātad, lai izvērtētu un izslēgtu no cilvēktiesību pārkāpumus. Protams, personāls piemin faktu, ka nu, tātad darbinieku nav daudz un darba ir daudz un pacienti ir ļoti slimi un tas tā tiešām arī ir, bet, protams, izmantot šīs te fiksāžas jostas, nu, gultā gulošiem pacientiem nedrīkst.